ደቡብ ሱዳን ሉዓላዊት ነጻ ሀገር ንኽትከውን ውሳኔ ህዝብ ዘረጋገጸ ድላይ መሰረት ዕለት 9 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ሃገራዊ ሉዓላውነት ከም እትእውጅ ክንገርን ከሎ ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ሓቀይና ሰላምን ሓድነትን ክረጋገጽ ክጽለጽ ኣውዒት ከም ዘቕረቡ ክንገርን ከሎ ናይ ሩምባይ ክልቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቼዛሬ ማዞላሪ ድሕሪ እቲ ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ናይ ሱዳን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ኣብታ ሉዓላውነታ እትእውጅ ሃገር ኣብ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ጥራሕ ዝቐውም ናጽነት ዘይኮነስ ሰላምን ሓድነትን ዘድምዕ ክኸውንን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከት ስልጣናዊ ትምህርቲ መሰረት ዝገብር ሰሙናዊ መደብ ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን ክፍጸም በቲ ቤት ምኽሪ ከም ዝተወሰነ ከም ዝሓበሩ ቺዛል ናይ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ካብ ዝሃቦ ምንጪ ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።